Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 մարտի 8-ն է, սահմանին անհանգիստ է, Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմն Ուկրաինայի դեմ, իսկ Արևմուտքը շարունակում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների և Ուկրաինային սատարելու քաղաքականությունը։ 100 հազարավոր փախստականների թվում կան նաև Ուկրաինաբնակ հայեր, մի ընտանիք գնացքով հասնում է Մոլդովա։ Անտալիայում առաջիկայում կգումարվի դիվանագիտական միջազգային ֆորումը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը 3-ի է ուշ 3-ը ավարտվել առանց հստակ պայմանավորվածությունների ռուսական կողմի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մեդենսկի խոսքերով իրենց հույսերը չեն արդարացել։ Մենք փաստաթղթերի նախագծեր էինք վերել, ուկրաինական կողմը դրանք վերցրել է ուսումնասիրելու համար, ստորագրել չհաջողվեց, ասել է Մեդինսկին։ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Պոդոլյակի փոխանցումը քննարկվել է կրակը դադարեցնելու հարցը, սակայն համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները։ Ուկրաինայի ղեկավարը սուրքը նադատություն է հնչեցրել արևմտյան գործընկերների հասցեին Կիևին ռազմական ավիացիա տրամադրելու որոշումը հետաձգելու համար։ Օթային հարվածներից և Ուկրաինայի շրջափակված քաղաքներում յուրաքանչյուր մարդու մահվան մեղքը իհարկե ռուսական պետության և նրա զինվորականների վրա է, բայց պատասխանատվությունը նաև նրանց վրա է, ովքեր ինչ-որտեղ արևմուտքում իրենց աշխատասենյակներում արդեն 13 օր է չեն կարողանում հավանություն տալ, ակնհայտորեն անհրաժեշտ որոշմանը հայտարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անցած գիշերվանից շարունակվող գնդակոծությունների հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ են զոհվել մի շարք քաղաքներում՝ Սումիում, Նիկոլաևում, Խարկովում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ խոցում է բացառապես ռազմական թիրախներ։ Մայդանի հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում ապաստանած Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը դիմել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, հորդորելով չլսել ուրիշներին, անձամբ պարտավորություն ստանձնել ամեն գնով դադարեցնելու արյունահեղությունը և հասնելու խաղաղության համաձայնագրի։ Մաքի տվյալներով ուկրաինացի փախստականների թիվը հասել է 2 միլիոնի, այս մասին հայտարարել է կառույցի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին։ Ուկրաինայի փախստականների մեծ մասը մեկնում են դեպի արևմտյան երկրներ՝ Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա, Հունգարիա, Մոլդովա։ Անկարան գոհունակությամբ ընդունել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու որոշումը։ Նմանօրինակ փոխադարձ քայլերը կնպաստեն երկու երկրների միջև երկխոսության ընդլայնմանը և լիարժեք կարգավորման նպատակով վստահության բարձրացմանը միտված քայլերի քննարկմանը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանժու Բիլգիչը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիր, այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք բոլորին, թեպետ գիտակցում ենք ինչ տոն, կանայք հիմա շատ անհանգիստ են, Եվրոպայում պատերազմ է, Հայաստանի և Արցախի սահմաններին միջադեպեր, հայկական և ադրբեջանական կողմերը միմյանց են մեղադրում, կան զոհեր, վիրավորներ, լսենք Սուսան Վադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայերն անկանոն կրակ են վարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչություններն այսօր էլ տեղեկատվական փոխհրաձգության մեջ են։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե այսօր առավոտյան հայկական զինված ուժերն են Նախիջևանի սահմանի իրենց դիրքերը կրակի տակ պահել։ 3-3-ան էլ Աղդամի իրենց հենակետերն են թիրախավորվել։ Հայկական կողմից այս ամենն անվանում են ադրբեջանական հերթական կեղծիք, ապատեղեկատվություն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել հայ-ադրբեջանական սահմանի այս կամ այն հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու վերաբերյալ։ Մարտի 7-ին սահմանի նույն ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի իրականացրած սադրանքից հետո իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
3 երասխի սահմանին ադրբեջանական կրակոցից պայմանագրային զինծառայող էր զոհվել սերժանտ Հրաչ Մանասարյանը, 1 զինվոր էլ հրազենային վիրավորում էր ստացել, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար, ապաքինվում է։ Սահմանային մահացու այս միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։
Դատապարտելով Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողի սպանությունը, հարկ ենք համարում ընդգծել, որ այս և նման օրինակ միջադեպերը, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները, Ավելի են հիմնավորում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայելային հետքաշման և սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտությունը։
Արցախի սահմանին Խրամորդ գյուղն է, որտեղ արդեն երկրորդ շաբաթն է ամենօրյա ռեժիմով են միջադեպեր տեղի ունենում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իրենց դիրքերն են գնդակոծության ենթարկվել։ Պաշտպանության բանակում սա համարում են հրադադարի ռեժիմի սեփական խախտումները կոչելու փորձ։ Խրամորդցիները միայն 3 երեկոյան ականանետի մի քանի պայթյուն են տեսել, զգացել հենց գյուղի տարածքում։ Ականներից մեկը Խրամորդցի Հասմիկ Անդրյանի տան մոտ է պայթել։
Աշխատում է այգում, շատ ուժգին էր հարվածը, դե մինամյոտ են ասում, չգիտեմ մինամյոտ էր թե ինչ, բայց շատ վախեցած իրն ասած։
Օր չկա, որ ոչինչ չլինի, խաղ աղանցնի, ասում է Հասմիկ Անդրյանը, նա խրամորդում է ընտանիքով երկու անչափահաս երեխաների հետ, մի պարծանկություն ունի, քնել հանգիստ։
Ամեն օր քնելուց նախ մտածում, որ այս գիշեր կհարձակվեն, այս գիշեր ուղին կխփեն, մեկ ամեն օր որ աշնանում ենք, իրոք որ աստուն աղոթում, որ այսօր էլ մենք նացինք աշնացանք նորմալ, ոչ մի բան չեղավ, իմ բալիկների մոտ
են։ Մեզ շատ են նեղում, անհանգստանում է Խրամորդցի կինը, իր մյուս համագյուղացիների պես նա էլ լուծում է համարում այն, որ ռուս խաղաղապահները գյուղում մշտապես տեղակայվեն, ոչ թե վրա հասնեն հերթական միջադեպից հետո։
Հենց խփում են անց 5 րոպե ռուսների այդ բտերնե, ռուսների գալիս են գյուղը, բայց դրանից ինչ օգուտ, նա խփելուց հետո են գալիս, չեն թողնում պոստը դնեն այստեղ, որ ռուսական պոստ լինի, որ վայնի բազա լինի, որ ռուսական պոստեր լինեն այստեղ։
Ադրբեջանի տեղեկատվական աղբյուրները վերջին օրերին անընդհատ լուրեր են տարածում, թե հայկական կողմն է հրադադարի ռեժիմը խախտում։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով Ադրբեջանը սրանով ցանկանում է արդարացնել խաղաղ բնակչության ուղված հանցավոր ոտնձգությունները և միաժամանակ հող նախապատրաստել հաջորդ արարքների ու սադրանքների համար։
Արձանագրվող բոլոր դեպքերը կրկին ապացուցում են ադրբեջանական կողմի ուղիղ և անարարկելի դիտավորությունը, խաթարելու Արցախի խաղաղ բնակչության բնականոն կյանքը և էթնիկ զտման ենթարկելու Արցախը։
Խրամորդում այսօր էլ օրը բացվել է ադրբեջանական մուղամով, որ լսելի են դարձնում հարևանությամբ դիրքավորված ադրբեջանցիները։
Իրենք իրենց մուղամը երգում են, շատ բաց երգա, չգիտեմ այդ ինչ սուքա, ինչա։
Գյուղի դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող Հասմիկ Անդրյանը շեշտում է, դասերը չեն ընդհատվում, բոլոր աշակերտներն ու ուսուցիչները տեղում են, չեն կուզում խախտել, մեր Արորյան ասում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ օպերացիան, որն ամբողջ աշխարհը անվանում է պատերազմ։ Այսօր մարտերի 13-րդ օրն է, ռուսական բլիցկրիգը ձախողվում է, դա զայրացնում է ռուս ստրատեգներին և նրանց դրդում ավելի կոշտ գործողությունների, բայց կողմերը նաև փորձում են մարդասիրական միջանցքի գաղափարը իրականացնել, արդյոք կստացվի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմի 13-րդ օրը ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի հյուսիսային, արևելյան և հարավային շրջաններում շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով նախորդին Կիևի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերից հետո ռուսական ստորաբաժանումները կենտրոնացել են մի շարք բնակավայրերի, այդ թվում Կիևի վարչական սահմաններից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խորենիչի ավանի մերձակայքում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ռուսաստանցի զինվորականների մեկ այլ խումբել հասել է Կիևի մարզի Բիշեֆ ավանի մոտ, որը գտնվում է մայրաքաղաքը երկրի արևմտյան շրջաններին և Եվրոպային կապող Է-40 մայրուղուց մոտ 16 կիլոմետր հարավ։ Փաստորեն, եթե հավատանք ուկրաինական զինված ուժերի այս հաղորդագրություններին, ապա Ռուսաստանի զինված ուժերին հաջողվել է կտրել մայրաքաղաքը երկրի մյուս շրջաններին կապող հիմնական մայրուղիներից մեկը, ևս մեկ քայլով մոտենալով Կիևի լիակատար շրջափակմանը։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ի դեպ Կիևի շրջակայքում կենտրոնացած ռուս ական ուժերը պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի մայրաքաղաքի արվարձաններում կուտակելով ամենամարտունակ ստորաբաժանումները, ըստ պաշտոնական Կիևի, դրանց թվում են Ռոսգվարդիայի Ռամզան Կադիրովի անվան չեչենական գնդի, Վիցյազ և Կուզբաս հատուկ նշանակության ջոկատների զինծառայողները, ինչպես նաև Լիգա, նախկին Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Համար մարտեր են նաև երկրի հարավում, որտեղ ռուսական ուժերը փորձում են լիակատար վերահսկողություն սահմանել Նիկոլաև քաղաքի նկատմամբ։
Південній операції. օպերացիոնի զոնի պրովոդյացա օբորոննա օպերացիա
Հարավային օպերացիոն գոտում պաշտպանական գործողություններ են իրականացվում, որոնց նպատակն է ծովափնյա գոտու եւ երկրի ծովային սահմանների պաշտպանությունը։ Պաշտպանական մարտեր են ընդնանում նաեւ Նիկոլայևի արվարձաններում, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва։
Հյուսիսում ռուսական զորքերի լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Սումի քաղաքում ուկրաինական կողմը համաձայնել է մարդասիրական միջանցք բացել քաղաքացիական անձանց, այդ թվում մարզկենտրոնի բուհերում սովորող հնդիկ և չինացի ուսանողների տարհանման համար։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։
Йдеться про евакуацію з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Республіки Індія та Китайської Народної Республіки.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր կեսօրին հերարցակված հերթական ուղերձում կրկին հայտարարում էր, արևմուտքը պետք է անի ամեն ինչ Ուկրաինայի օթային տարածքը ռուսական օթուժից պաշտպանելու համար։
13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі.
13 օր է արդեն, ինչ մենք խոստումներ ենք լսում, 13 օր է, ինչ մեզ ասում են, թե ուր որ է երկնքում օգնություն կլինի, կլինեն օթանավեր, դրանք մեզ կփոխանցվեն։ Օթային հարվածներից ցանկացած մարդու մահվան մեղքն իհարկե զավթիչներին է, սակայն պատասխանատվությունը նաև այն մարդկանցն է, որոնք արևմուտքում իրենց աշխատասենյակներում նստած 13-րդ օրն է չեն կարողանում ակնհայտ անհրաժեշտ որոշում ներկայացնել նրանց, ովքեր մինչ օրս չեն ապահովել ուկրաինական երկնքի անվտանգությունը, հայտարարում էր Զելենսկին։
На тих, хто досі не убезпечив українське небо.
Այրոֆլոտի աշխատակցուհիների հետ անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ ռազմական դրություն դաշնության տարածքում սահմանելու մտադրություն չկա։ Նա ասում է նաև, որ համընդհանուր զորակոչ չի լինի և որ ժամկետայինները այդ հատուկ օպերացիա կոչվածին չեն մասնակցի։ Միջներ, ինչպես հայ դասական գործիչը կասեր, եթե իշխանությունը պնդում է, որ այդ բանը տեղի չի ունենա, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ բանը տեղի չի ունենա։ Սովետական կյանքի դպրոցը հետխորհրդային ժողովրդի գենետիկ հիշողության մեջ է։ Մարդիկ չեն ցանկանում իրենց զավակներին ուղարկել Պուտինի բանակ։ Շատերը, այդ թվում ռուսաստանաբնակ հայերը, փորձում են հեռանալ դաշնության տարածքից։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական գործողությունը ժամկետային զին ծառայողներն ու պահեստազորը ներգրաված չեն և չեն լինելու։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, այսպես կոչված հատուկ գործողությանը մասնակցում են միայն պրոֆեսիոնալ զին ծառայողները։
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ժամկետային զինծառայողները չեն մասնակցում և չեն մասնակցի մարտական գործողություններին, պահեստազորի լրացուցիչ զորակոչ չի լինի, միայն պրոֆեսիոնալ զինվորականները կարող են լուծել առաջադրված խնդիրները։
Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
Անդորում այս մասին Պուտինը խոսել է մարտի 8-ի կապակցությամբ բացած ուղերձում, վստահություն հայտնելով, որ ռուս զինվորականները հուսալիորեն կապահովեն Ռուսաստանի ժողովրդի անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Ավելի վաղ Պուտինը հայտարարել էր, թե ռազմական կամ արտակարգ դրություն Ռուսաստանում չի հայտարարելու։ Իր այս հայտարարությամբ Պուտինը փորձել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, ովքեր վախենում են, թե ստիպված են լինելու իրենց կամքին հակառակ մասնակցել ռազմական գործողություններին, իսկ նման մտավախություններ ունեցող ռուսաստանցիների թիվը օրեցօր ավելանում է, թեև իհարկե նման անկախ վիճակագրություն չկա, իսկ Կրեմլի պատվերով վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ռուսաստանցիների գերակշիռ մասն աջակցում է Պուտինին և կողմ է ռազմական գործողություններին Ուկրաինայում։ Այդ ամենայնիվ փետրվարի 24-ից, երբ Պուտինը հայտարարեց Ուկրաինայում ռազմական գործողություն սկսելու մասին, ռուսաստանցիների մի զգալի մասը սկսեց լքել երկիրը, խոսքը ոչ միայն լիբերալ հայացքներով մտավորականների ռուսների անդիմադիր հայացքներով հայտնի գործիչների մասին էր, այլ նաև շարքային ռուսաստանցիների։ Դրանք վախենում են պատերազմի սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական հետևանքներից։ Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել նաև խիստ գրաքննությունը, որը խախտելու համար ցանկացած քաղաքացի կարող է մինչև 15 տարի ազատազրկման ենթարկվել։ Ռուսաստանցիներից շատերը հեռանում են երկրից վախենալով իրենց ապագա կյանքի համար, հատկապես նրանք, ովքեր չեն ընդունում իշխանությունների քաղաքականությունը Ուկրաինա, և համարում են, որ պատերազմը եղբայրական ուկրաինացիների դեմ հանցագործություն է։ Ընդ որում, եթե պատերազմի առաջին օրերին ռուսաստանցիները կարողանում են մեկնել տարբեր երկրներ, հիմա դրանց մեծ մասն արդեն փակ են նրանց առջև։ Հասանելի տարբերակներից Հայաստանը հուսալի տեսք ունի։ Կարելի է այնտեղ հասնել ռուսական ներքին անձնագրով և ապրել մինչև 180 օր։ Գումարած Վրաստանը հեռու չէ, իսկ Վրաստանը, չնայած 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի, վաղուց է դարձել Ռուսաստանի արտագաղթի հանրաճանաչվայր։ Վրաստանում, սակայն, ի տարբերություն Հայաստանի, ռուսաստանցիները չեն կարողանում հանգիստ օգտագործել իրենց բանկային քարտերը։ Երևանում նման սահմանափակումներ ռուսական քարտերի համար չկան։ Միայն Մոսկվայի ծորական տասնյակ չվերթներ են իրականացվում դեպի Երևան, ու թեև թրիչքների քանակը մի քանի անգամ ավելացել է, տոմսերը շատ արագ են վաճառվում, գներն էլ աննախադեպ բարձրացել են։ Ավելին, ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը, ավելացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ ցանկացողների թիվը։ Հերթեր դեսպանատանը իհարկե չկան, սակայն կրկնակի ավելացել են թե քաղաքացիություն, թե վերադարձի վկայական ստանալ ցանկացողների թիվը, ընդ որում քաղաքացիության համար դիմում են ոչ միայն հայերը։ Ազատությանն ասել է դեսպանության ներկայացուցիչը. Ընդհանրապես դեսպանությունն այսօր ծանրաբեռ նված ռեժիմով է աշխատում, քանի որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը կորցրել է աշխատանքը և նոր անձնագրեր ստանալու հնարավորություն չունի, ու ստիպված է հայրենիք վերադառնալ վերադարձի վկայականներով։ Համացանցում տարածվում է նաև տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսաստանցի սահմանապահները երկիրը լքող ռուսաստանցիներին հաճախ են, այսպես ասեմ, անհարմար հարցեր տալիս, մասնավորապես խնդրում են ցույց տալ պատերազմի մասին իրենց գրառումները սոցիալական ցանցերում, սակայն հաստատված փաստեր, որ ինչ-որ մարդկանց այս օրերին թույլ չեն տվել մեկնել երկրից, չկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սանկցիաները ծանրագույն հարված են հասցնում Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Միլիարդատերերը զրկվում են զբոսանավերից, շքեղ վիլլաներից, տուժում են թե ներկրումը և թե արտահանումը։ Արևմուտքը պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել նաև ռուսների համար սրբություն սրբոց ածխաջրածնայինների նկատմամբ, ընդ որում Արևմուտքը գիտակցում է, որ դա նաև իր տնտեսությանը և սոցիալական բարօրությանը կհարվածի։ Բայց եթե արևմտյան երկրները իսկապես սանկցիաների թիրախ դարձնեն ռուսական գազը և նավթը, նախ և առաջ Մոսկվան կտուժի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը արդեն համարվում է ամենածանր պատժամիջոցների տակ ընկած երկիրը, ավելին քան Հյուսիսային Կորեան, քան Իրանը։ Սակայն ռուսական էներգակիրների հարցում Արևմուտքում ընդհանուր համաձայնություն չկա։ Կիևը Արևմուտքին հորդորել էր գնալ նման քայլի, ԱՄՆ-ն դաշնակիցների հետ ուսումնասիրում է ռուսական նավթի վաճառքի վրա արգելք դնելու հնարավորությունը, բայց երեք Գերմանիան և Նիդերլանդները դեմ են արտահայտվել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երկուշաբթի ասել է, որ Եվրոպան ռուսական էներգակիրների վրա պատժամիջոցներ չի սահմանել, քանի որ տվյալ պահին այլ ճանապարհով հնարավոր չէ ապահովել Եվրոպայի էներգետիկ կարիքները։ Եվրամիությունը գազի 40%-ը, իսկ նավթի 30%-ը ստանում է Ռուսաստանից, և եթե էներգակիրների մատակարարումների ընդհատումներ լինեն, փոխարինող այլ աղբյուրներ միանգամից շատ դժվար է ապահովել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը զգուշացրել է, որ եթե Արևմուտքը արգելանք դնի ռուսական նավթի վաճառքի վրա, ապա Մոսկվան կդադարեցնի գազամատակարարումը Գերմանիա, ինչը նրա խոսքերով աղետալի հետևանքներ կունենա միջազգային շուկայի վրա։ Նավթի մեկ բարելի գինը կկրկնապատկվի հասնելով $300։ Նովակն ասել է, թե եվրոպական շուկայում անհնարին է ռուսական նավթին արագ փոխարինող գտնելը, դրա համար տարիներ են պետք, Եվ եվրոպացի սպառողների համար այն շատ ավելի թանկ կլինի։ Նման դեպքում ի վերջո ամենաշատը նրանք են տուժելու, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը, նշելով, որ Գերմանիան սառեցրել է հյուսիսային հոսք 2 գազատարի հավաստագրումը, նա ասել է, որ նավթի վաճառքի ըմբարգոյի դեպքում Ռուսաստանը լիովին իրավունք կունենա հյուսիսային հոսք 1 խողովակաշարով դադարեցնել գազամատակարարումը։ Չնայած ռուսական էներգետիկ ոլորտը պատժամիջոցների տակ չէ, այնուհանդերձ Ալեքսանդր Նովակն ասել է, որ ռուսական ընկերությունները արդեն զգում են ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ճնշումների հետևանքները, բայց կատարում են Եվրոպային գազ և նավթ մատակարարելու պայմանագրային իրենց բոլոր պարտավորությունները։ Մեզ անհանգստացնում է ռուսական նավթի և նավթաքիմիական ապրանքների վրա հնարավոր պատժամիջոցների, դրանցից աստիճանաբար հրաժարվելու մասին քննարկումները և հայտարարությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր գործընկերները, առևտրականները, բեռնափոխադրող ընկերությունները, բանկերը և ֆինանսական հաստատությունները գտնվում են ահռելի ճնշումների տակ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Բնական գազի արտահանման ծավալներով Ռուսաստանը աշխարհի առաջին երկիրն է և երկրորդը հում նավթի ծավալներով։ Նրա էներգետիկ ոլորտին առնչվող ցանկացած պատժամիջոց ահռելի վնասներ կպատճառի տնտեսությանը։ Չնայած նման համաձայնություն դեռ չկա, այնուամենայնիվ եվրոպական առաջնորդները պայմանավորվել են ժամանակի ընթացքում հրաժարվել կամ սահմանափակել ռուսական էներգակիրների ներկրումները, իսկ մի շարք ընկերություններ հայտարարել են, որ վաճառում են ռուսական ընկերություններում ունեցած իրենց մասնաբաժինը, հրաժարվելով նրանց հետ բիզնեսից և ներդրումային ծրագրերից։ Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով անանուն աղբյուրները, հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգները հնարավոր է առանց դաշնակիցների միայնակ էմբարգո դնի ռուսական նավթի գնումների վրա։ ԱՄՆ-ը Ռուսաստանից ստանում է իր նավթի կարիքների միայն 3%-ը։
ՄԱԿ-ի փորձագետները չեն բացառում, որ առաջիկա շաբաթներին ուկրաինացի փախստականների թիվը կարող է հասնել 5 միլիոնի։ Նրանց թվում են նաև Ուկրաինա բնակ հայեր, ահա մի ընտանիքի դաժան ոդիսական։ Պատերազմի չար ուրվականը կարծես հետապնդում է այդ մարդկանց։ Հիմա նրանք հասել են Մոլդովա։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգի երիտասարդին արդեն երրորդ անգամ է մազապուրց փախչում գլխավերևում պայթող ռումբերից, այս անգամ 3 փոքրիկների հետ։ Ամուսնու գերեզմանը թողել է արդեն հարազատ դարձած Օդեսայում, որտեղից էլ փախչում են։ Անցած տարի ամուսնուս սիրտը չդիմացավ, երբ հեռուստացույցով տեղեկացավ, որ Արցախում կրկին պատերազմ է։ Ասում է Ժաննան, որ 90-ականներին ընտանիքով արցախյան պատերազմից է փախել Դոնեցկ։
Որովհետև պատերազմից հետո այնտեղ հնարավոր չէր ապրել, աշխատանք չկար, փող չկար, սոված էինք մնում, դաշտերից ցորեն էինք հավաքում, որ տանը եփեինք, ուտեինք, առանց որևէ բանի։
Արցախից մի կերպ Դոնեցք էին հասել, տունտեղ դրել, բայց 2014-ին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը սկսվեց։ Նորից նույն արագությամբ ձեռքի տակ հայտնված առաջին անհրաժեշտության իրերը հավաքեցին ու Օդեսա փախան։ Ազատության մոլդովական ծառայության թղթակիցը Ժաննային ու նրա ընտանիքին հանդիպել է Օդեսայից փախստականներին Մոլդովա տեղափոխող գնացքում։ Ոչ լավորվա հույս ունեն, ոչ էլ պատկերացում, ուր են գնալու, ինչպես են ապրելու։
Не знаю, надежда, не знаю. Нам главное, чтоб приняли нас.
Չգիտեմ, հույսը, չգիտեմ, կարևորը, որ մեզ ընդունեն ու վերջ, որ հանգիստ լինենք, որ ապրենք, որ մեզ այլևս ոչինչ չսպառնա, ավելին ոչինչ չենք ուզում։
И всё, больше ничего не хотим.
Ժաննայի փոքրիկներից մեկը ճոճվող գնացքում քնել էր տատիկի գրկում։ Սկեսուրը 57-ամյա Անահիտ Հակոբյանը շվարած էր, թորն արթնանա սոված է լինելու։ Սնունդը վերջանում է, փոքրիկներին ինչպես բացատրեն, ուր են գնում, էս ինչ եղավ, էս ոնց եղավ, չենք հավատում, նխսրտում է կինը, որն այդպես էլ չի հասկանում պատերազմի պատճառը։
Ընդհանրապես չէինք մտածում, ընդհանրապես, որդիս մեքենան թողեց հենց կայարանում, ամեն ինչ թողեցինք։
վերցրեցինք միայն պայուսակներ, մի քանի հագուստ, իսկ ինչ կարող էինք ձեռքով տանել։
Դոնեցկում ինֆարկտից ամուսինս մահացավ։ Օդեսայում հայրս ու որդիս պատմում է կինն ու ասում. Հիմա Հարսիս ու իր երեք անչափահաս երեխաների, մյուս որդուս, նրա կնոջ ու փոքրիկների հետ պետք է միասին լինենք, ուր էլ լինենք, իրաց չպիտի կորցնենք։
Պատերազմ ոչ մի բանի համար, այստեղ եղբայրական ազգեր են ու այսպիսի բան է կատարվում, արդեն չգիտեմ ինչ ասել։
Գնացքը հասավ Մոլդովա, կայարանում մի տղամարդ բոլորին բջջային քարտեր էր նվիրում, ինտերնետ կապով, մյուսները կացարաններ էին առաջարկում։ Հայազգի ժաննային մի տարեց տղամարդ հանդիպեց, որն առաջարկեց այս բազմանդամ ընտանիքին իր հարկի տակ ընդունել։ Ժաննան ու տիկին Անահիտը շնորհակալ են, որ քնելու տեղ կունենան, բայց հետո ճակատագիրն ինչպես կդասավորվի, երրորդ անգամ պատերազմից փախած իրենց ընտանիքի համար, չգիտեն։
Առաջիկա օրերին Անտալիայում պետք է տեղի ունենա դիվանագիտական միջազգային խոշոր հավաք։ Այն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ Անտալիայում կարող են դեմ-առ-դեմ հանդիպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Միջդեռ հավաքը նաև տարածաշրջանային մեծ նշանակություն ունի։ Անտալիա կմեկնի նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արդյոք Թուրքիա կմեկնի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, այս պահին դրա վերաբերյալ հերքում կամ հաստատում չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մի քանի օրից կմեկնի Թուրքիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Այս մասին հայտնում են Արտակին գերատեսչությունից առանց այլ մանրամասների, թե արդյոք ֆորումի ընթացքում նախատեսվում է Միրզոյանի հանդիպումը թուրք գործընկերոջ կամ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ, և արդյոք Անտալիա կմեկնի նաև Հայաստանի բանակնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազատությունն այս հարցերով դիմել էր Միրզոյանի մամուլի քարտուղարին, Վահան Հունանյանը հայտնեց, որ այս պահի դրությամբ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հայկական կողմին ներկայացնելու է նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանդիպումներին, խոսնակը փոխանցեց, որ առանձին հաղորդագրություն կտարածեն։ Ռուբեն Սաֆրաստյան, Թուրքագետ։
Պատակ ունի Թուրքիայի հեղինակությունը աշխարհում բարձրացնել, և դա փորձում են Թուրքիայում ներկայացնել որպես թուրքական Դավոս։ Դա է հիմնական նպատակը, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, արտգործնախարարներ, նախագահներ, հայտնի լրագրողներ մասնակցում են, և եթե այդտեղ ներկայացված լինի նաև Հայաստանը արտգործնախարարի մակարդակով, ես կարծում եմ ոչ մի այդտեղ վնասակար բան չկա։
Վերջին տասնամյակում սա առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյայի այցն է Թուրքիա։ Վերջին անգամ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր այցելել հարևան պետություն այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը մեծ սպասումներ չունի ոչ միայն Անտալիայի ֆորումում Հայաստանի մասնակցությունից, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման արդեն 4-րդ փորձից։
Նախորդ փորձը, եթե հաշվի առնենք, եղել է մինչև հիմա 3 փորձ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, սա 4-րդն է։ 3-ն էլ, ինչպես տեսնում ենք, արդյունք չեն տվել։ Հիմա 4-րդն էլ, եթե դատենք պատմական փորձի հիմա վրա, պետք է եզրակացնենք, որ դժվար թե արդյունք ունենա։ Բայց տեսնենք։
Պաշտոնական Անկարայից ողջունում են Հայաստանի արտգործնախարարի որոշումը, գոհունակություն հայտնելով, որ Միրզոյանը ընդունել է մարտի 11-ից 13-ը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու վերաբերյալ որոշումը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսնակը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ։ Նմանօրինակ փոխադարձ քայլերը կնպաստեն երկու երկրների միջև երկխոսության ընդլայմանը և լիարժեք կարգավորման նպատակով վստահության բարձրացմանը, միտված քայլերի քննարկմանը։
Երբ որ թուրքերը ասում են հարաբերությունները կարգավորել, դա չի նշանակում, որ նրանք ուզում են հարաբերությունները կարգավորել այնպես, ինչպես մենք ենք պատկերացնում։ Մեր պատկերացումը այն է, որ պետք է առանց որևիցե նախապայմանի հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերությունները և սահմանները բացվեն։ Ես համոզված եմ, որ թուրքական վերնախավը, Էրդողանը, նրա շրջապատը, որոնք ըստ էության այս բանակցությունները կառավարում են, նրանց համար դա չի կարևորը։ Նրանց համար կարևորն է, որ դրա համար նրանք ստանան որոշակի գին։ Սա է խնդիրը։ Այդ գինը որն է լինելու, ինչ են նրանք պահանջելու, և այստեղ պետք է հենց այդ կարմիր գծերը լինեն։
Կարգավորման այս նոր փորձի շրջանակներում Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցներն արդեն երկու հանդիպում են ունեցել, մեկը Մոսկվայում, մյուսը Վիեննայում։ Վերջին հանդիպումից հետո կողմերը վերստին հայտարարեցին, թե պատրաստական են շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների և վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Բանակցների հաջորդ հանդիպման վայրի և ամսաթվի մասին կողմերը առայժմ լռում են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այս կանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։